From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Hlásíme se z konferenčního centra na chrámovém náměstí Salt Lake City. Toto je 181. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou proto zasedání zajišťuje mormonský sbor Tabernáklu. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu církve.
Brothers and sisters.
Bratři a sestry. Dnes odpoledne vás vítáme na pátém a závěrečném zasedání 181. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který této konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Srdečně zdravíme členy církve a mnohé přátelé po celém světě, kteří se účastní této konference prostřednictvím rozhlasu, televize, internetového nebo satelitního přenosu. Hudbu pro toto zasedání zajistí sbor Tabernáklu pod vedením Meka Wilberga a Ryana Murphyho. Na varhany budou doprovázet Bonnie Goodliffová a Linda Margetsová. Sbor zahájí toto shromáždění písní Povstaň mocný Bože. Úvodní modlitbu poté pronese starší F. Michael Watson ze 70. Po úvodní modlitbě sbor zaspívá píseň Spasitel rád mě má.
Oh,
Heavenly Father.
Nebeský Otče, o tomto sabatu se členové církve Ježíše Krista svatých posledních dnů shromáždili po celém světě v duchu vděčnosti za všechna požehnání, která nám udílíš a která udílíš všem tvým dětem. Milujeme tvého syna Ježíše Krista. Jehož služba a život nám poskytli onu cestu, pravdu i život. A jehož oběť nám neustále poskytuje příležitost, abychom se připravili na vstup do tvé přítomnosti. Modlíme se za našeho proroka, prezidenta Thomase S. Monsona. Máme ho rádi. A modlíme se i za jeho společnici. Kéž i ona může být brzy uzdravená, může být opět po jeho boku. Modlíme se i za rádce v prvním předsednictvu a za kvorum 12 apoštolů, tvé zvláštní svědky pro celý svět. Jsme vděční za misionářský program této církve, drahý Otče. I za všechny ty, kteří každý den chodí mezi tvými dětmi a hlásí evangelium a radost, kterou evangelium přináší. Nyní se modlíme, abychom mohli obdržet radost a vedení a radu od těch služebníků a abychom mohli se těmito věcmi řídit. O to se modlíme ve jménu tvého syna Ježíše Krista. Amen.
Nyní budeme naslouchat slovům starších Russella M. Nelsona a Dallina H. Oakse z Kvora 12 apoštolů. Poté promluví bratr Matthew O. Richardson, druhý rádce v generálním předsednictvu nadějní školy.
Týden poté, co jsem na základě svého pověření vytvořil první kůlu v Moskvě v Rusku, jsem se zúčastnil konference okrsku v Sankt Petersburgu. Když jsem hovořil o tom, jak jsem vděčný za první misionáře a místní vedoucí, kteří církvi v Rusku dodali sílu, zmínil jsem se také o Vjačeslavu Efimovovi. Byl to první ruský obrácený, který se stal prezidentem misie. On i jeho manželka byli v tomto povolání velice úspěšní. Nedlouho poté, co svou misii dokončili, a k našemu velkému zármutku, prezident Efimov náhle zemřel. Bylo mu teprve 52 let. Když jsem hovořil o tomto pionýrském manželském páru, pocítil jsem nutkání zeptat se, zda mezi shromážděnými náhodou není sestra Efimovová. Úplně vzadu se postavila jedna žena. Požádal jsem ji, aby přišla k mikrofonu. Ano, byla to sestra Galina Efimovová. Mluvila s přesvědčením a vydala mocné svědectví o pánu, o jeho evangeliu a o jeho znovu zřízené církvi. S manželem byla spečetěna ve svatém chrámu. Řekla, že jsou navěky sjednoceni. Stále to jsou misionářští společníci. Ona na této straně závoje a on na druhé. Se slzami radosti děkovala Bohu za posvátné chrámové smlouvy. I já jsem plakal. Neboť jsem si naplno uvědomoval, že ona věčná jednota, stělesňovaná tímto věrným manželským párem, je spravedlivým výsledkem procesu uzavírání, dodržování a ctění posvátných smluv. Jedna z nejdůležitějších zásad zjeveného náboženství se týká posvátných smluv. V právnické řeči smlouva obvykle znamená dohodu mezi dvěma či více stranami. V náboženském pojetí je však smlouva něčím mnohem významnějším. Je to posvátný slib daný Bohu. On stanovuje podmínky. Každý se může rozhodnout, zda tyto podmínky přijme. Pokud člověk podmínky dané smlouvy přijme a je poslušen Božích zákonů, získává požehnání, která jsou k dané smlouvě připojena. Víme, že když získáme jakékoliv požehnání od Boha, je to skrze poslušnost onoho zákona, na němž je založeno. Bůh uzavíral se svými dětmi smlouvy ve všech dobách. Jeho smlouvy se vyskytují v celém plánu spasení a jsou tudíž součástí plnosti jeho evangelia. Bůh například slíbil, že sešle svým dětem spasitele a na oplátku je požádal, aby byli poslušny jeho zákonu. V Bibli se dočítáme o mužích a ženách ze starého světa, kteří byli označováni jako děti smlouvy. Jaké smlouvy? Smlouvy, kterou už učinil Bůh s otci jejich řka Abrahamovi. V semeni tvém požehnány budou všecky čeledi země. V knize Mormonově se dočítáme o lidech z Nového světa, kteří byli také označováni jako děti smlouvy. Oznámil jim to vzkříšený pán. Vy jste děti proroků a jste z domu Izraele a jste ze smlouvy, kterou otec učinil s otci vašimi, řka Abrahamovi, a v semeni tvém budou všechna pokolení země požehnána. Spasitel objasnil důležitost jejich identity jakožto dětí smlouvy. Řekl, Otec, pozdvihnuv mne ponejprve vám a poslav mne, abych vám požehnal v tom, že každého z vás odvrátím od nepravostí jeho. A to proto, že jste dětmi smlouvy. Smlouva, kterou Bůh uzavřel s Abrahamem a později znovu stvrdil Izákovi a Jakobovi, má vše přesahující význam. Obsahovala několik zaslíbení, například tato. Ježíš Kristus se narodí prostřednictvím Abrahamovy rodové linie. Abrahamovo potomstvo bude početné a bude mít nárok na věčné rozrůstání a také bude mít nárok mít kněžství. Abraham se stane otcem mnoha národů. Jeho potomstvo zdědí určité země. Skrze jeho símě budou požehnány všechny národy země. A tato smlouva bude věčná až do tisícího kolena. Některá z těchto zaslíbení již byla splněna. Na jiná se dosud čeká. Cituji z jednoho raného proroctví v knize Mormonově. Náš otec Lehi nepromlouval pouze o našem semeni, ale i o celém domu Izraele a poukazoval na smlouvu, jež bude naplněna v posledních dnech, kterouž to smlouvu pán učinil s otcem naším Abrahamem. Není to úžasné? Asi 600 let předtím, než se Ježíš narodil v Betlémě, proroci věděli, že Abrahamova smlouva bude naplněna až v posledních dnech. Aby pán naplnění tohoto zaslíbení pomohl, zjevil se v těchto posledních dnech a Abrahamovu smlouvu obnovil. Proroku Josefu Smithovi mistr prohlásil, Abraham obdržel zaslíbení ohledně semenec svého a plodu ledví svého. Z jehož ledví jsi ty, služebník můj Josef. Toto zaslíbení je vaše také, protože vy jste z Abrahama. S tímto obnovením jsme obdrželi, tak jako ti zastara, svaté kněžství a věčné evangelium. Máme právo obdržet plnost evangelia, těšit se z požehnání kněžství a stát se způsobilými pro přijetí Božího největšího požehnání, a to věčného života. Někteří z nás jsou doslovnými potomky Abrahamovými, ostatní jsou do jeho rodiny adoptováni. Pán nečiní žádné rozdíly. Tato zaslíbená požehnání získáváme společně, pokud vyhledáváme pána a dodržujeme jeho přikázání. Pokud to však nečiníme, o požehnání smlouvy přicházíme. Aby nám církev pomáhala, nabízí nám patriarchální požehnání, které každému příjemci poskytuje pohled na jeho budoucnost, stejně jako spojení s minulostí. Jeho součástí je i prohlášení rodové linie, sahající až k Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi. Bratři smlouvy mají právo stát se způsobilými pro přijetí přísahy a smlouvy kněžství. Jste-li věrní, abyste získali tato dvě kněžství a abyste zvelebovali povolání své, jste posvěceni duchem k obnovení těla svého. A to není vše. Muži, kteří způsobile přijímají kněžství, přijímají Pána Ježíše Krista. A ti, kteří přijímají Pána, přijímají Boha Otce. A ti, kteří přijímají Otce, přijímají vše, co Otec má. Způsobilým mužům, ženám i dětem na celém světě pramení z této přísahy a smlouvy kněžství neuvěřitelná požehnání. Naší zodpovědností je pomáhat naplňovat Abrahamovu smlouvu. Naše símě je předustanoveno a připravováno na to, aby žehnalo všem lidem na světě. Z tohoto důvodu patří ke kněžským povinnostem i misionářská práce.
Po zhruba 4000 letech očekávání a přípravy je toto ta určená doba, kdy má být evangelium přineseno všem pokolením země. Toto je doba slibovaného shromažďování Izraele. A my se toho účastníme. Není to úžasné? Pán se spoléhá na nás a na naše syny, kteří způsobile sloužíme jako misionáři v tomto důležitém období shromažďování Izraele. A je hluboce vděčný i za naše dcery. Kniha Mormonova je hmatatelným důkazem toho, že Pán již započal shromažďovat své děti smlouvy, děti Izraele. Tato kniha, která byla napsána pro naši dobu, uvádí, že jedním z jejich účelů je to, že, cituji, můžete věděti, že smlouva, kterou otec učinil s dětmi Izraele, se již počíná naplňovati. Neboť vy jste, Pán se rozpomene na smlouvu svou, kterou učinil s lidem svým z domu Izraele. Konec citátu. Ne, Pán nezapomněl. Žehná nám i dalším lidem po celém světě knihou Mormonovou. Byla napsána mimo jiné k přesvědčení židů a pohanů, že Ježíš je Kristus. Pomáhá nám uzavírat smlouvy s Bohem. Vyzývá nás, abychom pamatovali na něj a abychom poznali jeho milovaného syna. Je to další svědectví o Ježíši Kristu. Děti smlouvy mají právo obdržet jeho nauky a poznat plán spasení. Tohoto práva se domáhají tím, že uzavírají smlouvy posvátného významu. Brigham Young řekl, všichni svatí posledních dnů, když vstupují do této církve, uzavírají novou a věčnou smlouvu. Uzavírají novou a věčnou smlouvu podporovat království Boží. Smlouvu dodržují tím, že jsou poslušní jeho přikázání. Při křtu uzavíráme smlouvu, že budeme sloužit Pánu a že budeme dodržovat jeho přikázání. Když přijímáme svátost, obnovujeme tuto smlouvu a dáváme najevo ochotu vzít na sebe jméno Ježíše Krista. Tím jsme adoptováni jako jeho synové a dcery a jsme známi jako bratři a sestry. On je původcem našeho nového života. A co je nejdůležitější, ve svatém chrámu se můžeme stát spoludědici požehnání věčné rodiny. Jako to bylo kdysi slíbeno Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi a jejich potomstvu. Celestiální manželství je tudíž smlouva nutná k oslavení. Když si uvědomíme, že jsme děti smlouvy, zjistíme, kdo jsme a co od nás Bůh očekává. Jeho zákon je vepsán do našeho srdce. On je naším Bohem a my jsme jeho lidem. Oddané děti smlouvy zůstávají neochvějné, a to i uprostřed protivenství. Když je tato nauka zasazena hluboko v našem srdci, dokonce i osten smrti je méně bolestivý a naše duchovní vitalita je posílena. Tu největší poctu, kterou může člověk zde v tomto životě získat, je být znám jako ten, kdo dodržuje smlouvy. Odměny pro toho, kdo dodržuje smlouvy, se dostavují jak zde, tak i na onom světě. Písma prohlašují, že máte zvážit požehnaný a šťastný stav těch, kteří zachovávají přikázání Boží. Neboť vy jste, ti jsou požehnaní ve všech věcech a vytrvají-li věrně do konce, budou přijati v nebi a budou přebývati s Bohem ve stavu nikdy nekončícího štěstí. Bůh žije. Ježíš je Kristus. Jeho církev byla znovu zřízena, aby žehnala všem lidem. Prezident Thomas S. Monson je Božím prorokem dnes. A my, jakožto věrné děti smlouvy, budeme požehnáni dnes i na věky. O tom svědčím. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
What think ye of Christ?
Co si myslíte o Kristu? Těmito slovy Ježíš kdysi zahanbil farizeje. Tými slovy se ptám svých přátel, svatých posledních dnů a dalších křesťanů, čemu opravdu věříte ohledně Ježíše Krista a co díky této víře děláte? Většina mých citátů z písem bude pocházet z Bible, protože tu zná většina křesťanů. Mé interpretace budou samozřejmě vycházet z toho, co nás novodobá písma, zejména kniha Mormonova, učí o významu veršů z Bible, které jsou tak nejednoznačné, že se různí křesťané nedokáží shodnout na tom, co znamenají. Obracím se na věřící i na ostatní. Stejně jako nás učil starší Kalister dnes ráno, někteří z těch, kteří se nazývají křesťany, velebí Ježíše jako velikého učitele, ale zdráhají se uznat jeho božskost. Abych oslovil i je, vybral jsem slova, která použil sám Ježíš. My všichni bychom se měli zamyslet nad tím, čemu on sám učil, o tom, kým je a co byl poslán na zem vykonat. Ježíš učil, že je jednorozený syn. Nebo tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Neboť neposlal Bůh syna svého na svět, aby odsoudil svět, ale aby spasen byl svět skrze něho. Otec toto potvrdil z nebe během vrcholného okamžiku onoho posvátného zážitku na hoře proměnění, když prohlásil: Tentoť jest ten můj milý syn, v němž se mi dobře zalíbilo. Toho poslouchejte. Ježíš také učil, že vypadá stejně jako jeho otec. Apoštolům řekl: Byste znali mne, také i otce mého znali byste. A již nyní jej znáte a viděli jste ho. Řekl jemu Filip: Pane, ukaž nám otce a dosyť jest nám. Díje mu Ježíš: Tak dlouhý čas s vámi jsem a nepoznal jsi mne? Filipe, kdož vidí mne, vidí otce. Proto tedy apoštol Pavel popsal syna jako obraz osoby Boha Otce. Apoštol Jan napsal, že Ježíš, kterého nazýval slovem, byl na počátku u Boha. Všecky věci skrze ně učiněny jsou a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest. A tak podle plánu Otce byl Ježíš Kristus stvořitel všech věcí. Ježíš během své služby lidem v Palestině oznámil, že je Jehova, Pán Bůh izraelský. Později, jako vzkříšený pán, sloužil svému lidu na americkém kontinentu. Tam prohlásil: Vy jste, jsem Ježíš Kristus, o němž proroci svědčili, že přijde na svět. A vy jste, jsem světlo a život světa. Já jsem Bůh izraelský a Bůh celé země. Před mnoha lety jsem na konferenci Kulu potkal ženu, která mi řekla, že byla požádána, aby se po mnoha letech neaktivity vrátila do církve, ale nepřišla na jediný důvod, proč by to měla udělat. Abych ji povzbudil, řekl jsem: Když se zamyslíte nad vším, co pro nás Spasitel udělal, nemáte snad mnoho důvodů k tomu, abyste se vrátila do církve a uctívala ho a sloužila mu? Její odpověď mě udivila. A co pro mě udělal? Těm, kteří nerozumí tomu, co pro nás Spasitel udělal, zodpovím tuto otázku jeho vlastními slovy a svým vlastním svědectvím. Ježíš učil: Já jsem přišel, aby život měli a hojně měli. Také učil: Já jsem světlo světa. On je světlo světa, protože jeho učení osvětluje naše putování ve smrtelném životě a ukazuje nám cestu zpátky.
And they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Jesus also taught, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness.
Ježíš také učil, já jsem světlo světa, kdož mě následuje, bude chodit v temnostech. Také prohlásil, já jsem ta cesta, i pravda, i život. On je ta cesta a on je to světlo. Ježíš vždy ctil otce a následoval ho. Dokonce i jako mladík řekl svým pozemským rodičům, zdali jste nevěděli, že v těch věcech, které jsou otce mého, musím já býti? Nebo jsem vstoupil z nebe, učil později, ne abych činil vůli svou, ale vůli toho, kterýž mne poslal. A spasitel učil, žádný nepřichází k otci než skrze mne. Vracíme se k Otci tím, že činíme jeho vůli. Ježíš učil, ne každý, kdož mi říká, pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdož činí vůli Otce mého, kterýž v nebesích jest. Dále vysvětlil, mnozí mi dějí v onen den, pane, pane, zdali jsme ve jménu tvém neprorokovali a ve jménu tvém ďáblu nevymítali a v tvé jménu divu mnohých nečinili. A tehdy jim vyznám, že jsem vás nikdy neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti. Kdo tedy vstoupí do nebeského království? Ježíš učil, že to nebudou ti, kteří jménem Páně konají úžasné skutky, ale jen ti, kdo činí vůli Otce mého, kterýž v nebesích jest. Ježíš nám ukázal, jak toho dosáhnout. Znovu a znovu nás vyzýval, abychom ho následovali. Ovce mé hlas můj slyší a já je znám a následují mne. Dal kněžskou moc svým apoštolům a dalším. Petrovi, služebně nejstaršímu apoštolovi, řekl, a tobě dám klíče království nebeského. A což bys koli svázal na zemi, bude svázáno i na nebi. A což bys koli rozvázal na zemi, bude rozvázáno i na nebi. Lukáš zaznamenává, že pán pověřil i 70 a poslal je po dvou před tváří svou do každého města i místa, kamž měl sám přijíti. Později tyto sedmdesátníci Ježíšovi radostně sdělovali. I ďáblové se nám podávají ve jménu tvém. Já jsem svědkem této kněžské moci. Ježíš v závěru své pozemské služby učil apoštoly. Utěšitel pak, ten Duch svatý, kteréhož pošle Otec ve jménu mém, on vás naučí všemu a připomeneť vám všecko, což jsem koli mluvil vám, a uvedeť vás ve všelikou pravdu. Vede nás také skrze svá přikázání. Proto tedy přikázal nefitům, že již nemají mít rozepře ohledně bodů nauky, neboť řekl. Ten, kdo má ducha sváru, není ode mne, ale je od ďábla, který je otcem sváru a podněcuje srdce lidí, aby se navzájem hněvivě svářili. Vy jste naukou mou není podněcovat ke hněvu srdce lidská jednoho proti druhému, ale naukou mou je to, že takové věci mají skončiti. Také nás vyzývá, abychom se zaměřili na něj, ne na věci tohoto světa. Ježíš ve svém mocném kázání o chlebu života vysvětlil rozdíl mezi výživou smrtelného těla a výživou pro věčnost. Pracujte ne o pokrm, kterýž kterýž hyne, řekl, ale o ten pokrm, kterýž zůstává k životu věčnému, kterýž syn muže dá vám. Spasitel učil, že on je ten chléb života, který zdroj výživy pro věčnost. Když Ježíš mluvil o výživě smrtelného těla, kterou poskytuje svět, včetně many, kterou Jehova zesílal, aby nasytil děti Izraele v pustině, učil, že ti, kteří se spoléhají na tento chléb, jsou nyní mrtvi. Na rozdíl od toho výživa, kterou nabízí on, je ten chléb živý, kterýž z nebe stoupil. A Ježíš učil, bude-li kdo jíst ten chléb, živ bude na věky. Někteří z jeho učedníků řekli, že to byla tvrdá řeč. A od té doby mnozí z jeho následovníků odešli zpět a nechodili s ním více. Evidentně nepřijali jeho dřívější učení, že mají hledat nejprv království Božího. I dnes jsou někteří z těch, kteří vyznávají křesťanství, více přitahováni věcmi tohoto světa, tím, co živí náš pozemský život, ale co neposkytuje žádnou výživu pro věčný život. Pro některé je jeho tvrdá řeč stále důvodem Krista nenásledovat. Vyvrcholením spasitelovy služby ve smrtelnosti bylo jeho vzkříšení a jeho usmíření, které vykonal za hříchy světa. Jan Křtitel o tomto prorokoval, když řekl, aj beránek Boží, který snímá hříchy světa. Později Ježíš učil, že syn muže přišel, aby sloužil a aby dal život svůj jako mzdu na vykoupení za mnohé. Při poslední večeři Ježíš vysvětlil podle záznamu v Matoušovi, že víno, které požehnal, je krev mé nové smlouvy, která za mnohé vylévá se na odpuštění hříchů. Když se vzkříšený pán ukázal Nefitům, vyzval je, aby přistoupili a dotkli se rány v jeho boku a stop na hřebech, na jeho rukou a nohou. Vysvětlil jim, že toto učinil, aby mohli věděti, že já jsem Bůh izraelský a Bůh celé země a že jsem byl zabit pro hříchy světa. A jak se dále uvádí, zástup padl k nohám Ježíšovým a uctívali ho. Z tohoto důvodu ho bude nakonec uctívat celý svět. Ježíš učil dalším cenným pravdám o svém usmíření. Kniha Mormonova, která dále rozvádí jeho učení a poskytuje nejlepší vysvětlení jeho poslání, popisuje jeho učení. Otec můj mě poslal, abych mohl být pozvednout na kříž, abych mohl přitáhnout všechny lidi k sobě, aby mohli být souzeni podle skutků svých. A kdo činí pokání a je pokřtěn ve jménu mém, bude naplněn. A vytrváli do konce, vy jste, toho budu považovat i před otcem svým za nevinného onoho dne, kdy stanu, abych soudil svět. A žádná nečistá věc nemůže vejít do království otcova, tudíž nikdo nevejde v odpočinutí jeho, ledaže to budou ti, kteří omyli šat svůj v krvi mé pro svou víru a pokání ze všech hříchů svých a pro věrnost svou dokonce. A tak vidíme, že usmíření Ježíše Krista nám umožňuje překonat duchovní smrt, která je důsledkem hříchu, a tím, že uzavíráme a dodržujeme posvátné smlouvy, nám umožňuje získat požehnání věčného života. Ježíš pronesl tuto výzvu. Co si myslíte o Kristu? Apoštol Pavel vyzval Korinské. Sami sebe zkušujte, jste-li u víře. Každý z nás si má na tuto výzvu odpovědět sám. Jak je na tom naše skutečná oddanost? Nejsme jako ti křesťané, kteří se podle nezapomenutelných slov staršího Maxwella přestěhovali do Sionu, ale kteří se přesto snaží udržet si druhý domov v Babylonu? Neexistuje žádné neutrální území. Jsme následovníky Ježíše Krista. Jsme občany jeho církve a jeho evangelia a nemáme používat víza k návštěvě Babylonu nebo se chovat jako jeho občan. Máme ctít jeho jméno, dodržovat jeho přikázání a nemáme usilovat o věci tohoto světa, ale máme usilovat nejprve o to, abychom budovali království Boží a utvrzovali spravedlivosti jeho. Ježíš Kristus je jednorozený a milovaný Syn Boží. Je náš Stvořitel. On je světlo světa. Je náš Spasitel z hříchu a smrti. To je to nejdůležitější poznání na zemi. A vy to můžete poznat sami pro sebe, stejně jako to vím i já sám. Duch svatý, který svědčí o Otci a Synu a vede nás k pravdě, zjevil tyto pravdy mně a zjeví je i vám. Je k tomu zapotřebí přání a poslušnost. Ježíš učil, bude-li kdo chtíti vůli jeho činiti, ten bude uměti rozeznati. Jestli to z učení Boha, čil mluvím sám od sebe. A pokud kdokoliv svědčím o tom, že toto vše je pravda. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Když jsem byl před mnoha lety se svým společníkem v misionářském výcvikovém středisku, uslyšel jsem, jak dětský hlásek říká: babičko, to jsou skuteční misionáři? Otočil jsem se a uviděl jsem dívenku. Ukazovala si na mne a na mého společníka. Podal jsem jí s úsměvem ruku, pohlédl jsem jí do očí a řekl jsem: ahoj, jsem starší Richardson a my jsme skuteční misionáři. Dívenka se na mě podívala s rozářenou tváří, celá nadšená, že je ve společnosti pravých misionářů. Díky tomuto zážitku jsem odcházel s obnoveným zasvěcením. Toužil jsem být takovým misionářem, abych splnil očekávání Spasitele, své rodiny i této dívenky. Další 2 roky jsem usilovně pracoval na tom, abych jako skutečný misionář vypadal, myslel, jednal a obzvlášť učil. Když jsem se vrátil domů, postupně se stalo zřejmým, že jsem sice opustil misii, ale že misie neopustila mne. Popravdě si i po všech těch letech stále myslím, že misie mi dala ty nejlepší 2 roky přípravy pro můj život. Jednou z věcí, která se mnou po misii nečekalně zůstala, byl hlas oné dívenky. Pouze nyní jsem v duchu slýchával: babičko, je to skutečný nositel kněžství? Je to skutečný manžel nebo skutečný otec? Nebo: babičko, je to skutečný člen církve? Poznal jsem, že klíčem k tomu, abychom se v každém ohledu svého života stali skutečnými, je naše schopnost učit takovým způsobem, který neomezuje schopnost učit se. Ve skutečném životě se potřebujeme skutečně učit, což závisí na tom, zda jsme skutečně učeni. Zodpovědnost učit efektivně není omezena jen na ty, kteří mají oficiální povolání jako učitelé. Zodpovědnost učit má ve skutečnosti každý člen rodiny, každý církevní vedoucí a každý člen církve, včetně mládeže a dětí. Přestože jsme všichni učiteli, musíme plně pochopit, že tím pravým učitelem a svědkem veškeré pravdy je Duch svatý. Ti, kteří tuto zásadu plně nechápou, se buď snaží převzít roli Ducha svatého a vše udělat sami, nebo Ducha zdvořile pozvou, aby byl s nimi, ale aby hrál jen vedlejší roli, nebo věří, že své učení zcela přenechávají na Duchu, i když ve skutečnosti vlastně učí bez přípravy. Všichni rodiče, vedoucí a učitelé mají zodpovědnost učit Duchem. Nemají učit, než přijde Duch, nebo až přijde Duch, nebo až Duch odejde, ale Duchem, aby Duch mohl učit pravdě bez omezování. Moroni nám pomáhá porozumět, jak můžeme učit Duchem, aniž bychom Ducha svatého jako pravého učitele nahrazovali, oslabovali nebo zavrhovali. Moroni řekl, že svatí řídili své záležitosti podle působení Ducha. To vyžaduje víc než pouze to, aby byl Duch s námi.
Řídit se podle Ducha Svatého znamená, že možná bude nutné změnit způsob, jakým učíme, abychom napodobili způsob, kterým učí Duch Svatý. Když sladíme svůj způsob se způsobem Ducha Svatého, Duch Svatý pak může učit a svědčit bez omezení. Důležitost sladění lze ilustrovat následujícím příkladem. Před mnoha lety jsem s dětmi lezl na vrchol Oregonské hory South Sister, která měří 3157 metrů. Po několika hodinách jsme narazili na dlouhý svah s 45-stupňovým sklonem, tvořený drobnými sopečnými kamínky. Vrchol byl na dohled a tak jsme pokračovali, ale zjistili jsme, že se nám noha při každém kroku zaboří do kamínku a my sklouzneme o kousek zpět. Můj 12-letý syn rázně postupoval, zatímco já jsem zůstal se svou 8-letou dcerou pozadu. Brzy se dostavila únava a zklamání a dcera byla nešťastná, protože jsem myslela, že se za bratrem na vrchol nedostane. Nejprve jsem pocítil nutkání ji nést. Můj duch byl ochotný, ale mé tělo bylo na neštěstí slabé. Usedli jsme na kameny, vyhodnotili jsme situaci a vymysleli jsme nový plán. Řekl jsem jí, aby se rukama pevně chytla zadních kapes mých kalhot a, to nejdůležitější, jakmile zvednu nohu, abych udělal krok, aby rychle vložila svou nohu na stejné místo. Dcera napodobovala každý můj pohyb a pevně se držela mých kalhot, které ji táhly vzhůru. Po jisté době, která se zdála jako věčnost, jsme stanuli na vrcholku hory. Dcerin výraz vítězství a uspokojení byl k nezaplacení. A ano, dcera i syn jsou podle mě skutečnými horolezci. Úspěch mé dcery byl důsledkem její usilovné snahy o to a snahy a toho, že dobře napodobovala způsob, jakým jsem lezl já. Když své pohyby sladila s mými, docílili jsme společného rytmu, který mi umožnil plně zužitkovat svou energii. Totéž platí, když učíme podle působení ducha. Když svůj způsob učení slaďujeme se způsobem Ducha Svatého, duch nás posiluje a současně není omezován. S tímto na mysli, prosím, uvažujte o dvou základních působeních ducha, která stojí za to napodobovat. Za prvé, Duch Svatý učí jednotlivce velice osobním způsobem. To nám umožňuje, abychom důvěrně poznali pravdu sami pro sebe. Kvůli různorodosti našich potřeb, okolností a pokroku nás Duch Svatý učí tomu, co my musíme znát a dělat, abychom se mohli stát tím, kým máme být. Povšimněte si prosím, že zatímco Duch Svatý učí pravdu ohledně všech věcí, neučí všechnu pravdu najednou. Duch učí pravdě řádku za řádkou, předpis za předpisem, tu trochu a tam trochu. Ti, kteří učí podle ducha, vědí, že učí lidi, nikoli lekce. Takoví učitelé odolávají nutkání odučit vše, co je v příručce, nebo vše, co se o tomto tématu dozvěděli. A zaměřují se raději na to, co jejich rodina nebo členové třídy potřebují znát a dělat. Rodiče, vedoucí a učitelé, kteří napodobují způsob, jakým učí duch, rychle pochopí, že skutečné učení vyžaduje mnohem víc než jen povídání a vykládání. V důsledku toho se úmyslně odmlčují a naslouchají. Pozorně sledují a poté rozpoznávají, co dělat dál. Když tak činí, Duch Svatý má možnost učit jak studenty, tak učitele tomu, co mají dělat a říkat. Za druhé, Duch Svatý nás učí tak, že nás vyzývá, nabádá, povzbuzuje a inspiruje k činu. Kristus nás ujistil, že pravdivost nauky poznáme, když podle ní jednáme. Duch nás vede, řídí a ukazuje nám, co máme dělat. Neudělá pro nás však to, co pro sebe můžeme udělat jen my sami. Duch Svatý se nemůže za nás učit, nemůže za nás pociťovat nebo jednat, protože to by bylo v rozporu s naukou o svobodě jednání. Může nám však pomáhat v různých situacích a vyzývat nás, abychom se učili, pociťovali a jednali. Ti, kteří učí podle ducha, pomáhají druhým tím, že je vyzývají, povzbuzují a poskytují jim příležitosti používat svobodu jednání.
Rodiče, vedoucí a učitelé si uvědomují, že nemohou pociťovat učit se či dokonce činit pokání za svou rodinu, za shromážděné nebo za členy třídy. Neptají se, co mohou udělat pro své děti, členy třídy nebo druhé, ale spíše, jak mám vybídnout ty, kteří jsou kolem mne, k tomu, aby poznali danou věc sami pro sebe a jak jim v tom mohu pomoci. Rodiče, kteří napodobují působení Ducha Svatého, vytvářejí domov, v němž se rodina učí žít v souladu s tím, co je hodnotné, místo aby se jen učila o hodnotách. Podobně, místo aby učitelé o naukách jen mluvili, pomáhají studentům naukám Evangelia porozumět a žít podle nich. Když jednotlivci správně používají svobodu jednání, Duch Svatý není omezován. Při současné situaci ve světě naléhavě ve svém domově, na schůzkách a ve třídách Evangelia potřebujeme skutečné studium i výuku. Vím, že váš úkol zlepšovat se vám někdy může připadat příliš těžký. Nebuďte prosím ze svého pokroku zklamáni. Vrátím se k zážitku, který jsem měl s dětmi při lezení. Dohodli jsme se, že vždy, když budeme odpočívat, místo toho, abychom se zaměřovali jen na to, jak daleko ještě musíme jít, se i hned otočíme a podíváme se z kopce dolů. Potěšíme se výhledem a řekneme si, podívejte, jak daleko jsme již došli. Potom se zhluboka nadechneme, rychle se otočíme směrem ke kopci a začneme zase krok za krokem stoupat. Bratři a sestry, vy dokážete vychovávat, vést a učit podle působení ducha. Vím, že to dokážete. Vím, že to dokážete. Vím, že změníte mnohé životy. Ve svém životě jsem byl požehnán skutečnými učiteli, kteří učili s duchem a především duchem. Vyzývám vás, abyste sladili svůj způsob výuky s tím, jak učí Duch Svatý, ve všem, co děláte. Svědčím o tom, že Ježíš Kristus je náš spasitel a že jeho evangelium je znovu zřízeno. Proto musíme být skutečnými rodiči, skutečnými vedoucími, skutečnými učiteli a skutečnými studenty. Svědčím, že Bůh vám ve vašem úsilí bude pomáhat. V posvátném jménu našeho spasitele, Ježíše Krista. Amen.
The choir and congregation. Sbor a shromáždění společně zaspívají píseň O náplni blaha. A poté k nám promluví starší Kazuhiko Yamashita, Randall K. Bennett a J. Devon Cornish ze 70. Po nich bude následovat starší Quentin L. Cook z Kvora 12 apoštolů.
This is the 181st semi-annual.
Toto je 181. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Jednou večer před několika lety k nám přišli na návštěvu nově povolaný misionář, starší Swan a jeho starší japonský společník. Naštěstí jsem byl doma a tak jsem je pozval dál. Když jsem je vítal ve dveřích, mou pozornost upoutal kabát, který měl na sobě starší Swan. Bez přemýšlení jsem mu řekl, to je opravdu pěkný kabát. Nebyl to však nový kabát. A navíc byl poněkud vybledlý. Řekl jsem si, že to nejspíš bude kabát, jejž nějaký předešlý misionář zanechal v misionářském bytě. Starší Swan na má slova okamžitě odpověděl a byl to úplný opak toho, co jsem si myslel. Lámanou japonštinou odpověděl, ano, je to dobrý kabát. Nosil ho můj tatínek, když sloužil jako misionář v Japonsku před více než 20 lety. Jeho otec sloužil v japonské misi Okayama a když jeho syn odjížděl sloužit na misi do Japonska, dal mu svůj kabát. Na tomto obrázku je onen kabát, který v Japonsku nosili dvě generace starších Swanů. Slova staršího Swana mě dojala. V tu chvíli jsem pochopil, proč starší Swan nosil kabát svého otce, když hlásal slovo. Starší Swan se vydal na misi s láskou k Japonsku a jeho lidem, kterou zdědil po svém otci. Jsem si jist, že někteří z vás jste zažili něco podobného. Několik misionářů, kteří slouží v Japonsku, mi vyprávělo, že jejich tatínek, maminka, dědeček nebo strýcové také sloužili na misi v Japonsku. Rád bych vyjádřil upřímnou lásku, úctu a pocity vděčnosti za všechny navrátivší se misionáře, kteří sloužili kdekoliv na světě. Jsem si jist, že ti, kterým jste pomohli se obrátit, na vás nezapomněli. Jak krásné jsou na horách nohy toho, jenž přináší dobré zvěsti. Já sám jsem jedním z oněch obrácených. Byl jsem obrácen v 17 letech, když jsem studoval na střední škole. Misionář, který mě křtil, byl starší Rub z Idaha. Nedávno byl uvolněn jako prezident Kulu v Idahu. Od té doby, co jsem byl pokřtěný, jsem ho neviděl. Píšeme si ale e-maily a telefonujeme si. Nikdy jsem na něho nezapomněl. Jeho laskavá a usměvavá tvář se mi vrila do paměti. Když se dozvěděl, že se mi daří dobře, měl velikou radost. V 17 letech jsem nerozuměl tak dobře všem těm naukám, kterým mě misionáři učili. Ale na těch misionářích bylo něco zvláštního. Chtěl jsem být jako oni. A pociťoval jsem jejich hlubokou a nepomíjející lásku. Dovolte mi, abych vám vyprávěl o dni, kdy jsem byl pokřtěn. Bylo to 15. července a bylo velice horko. Onoho dne byla pokřtěna ještě jedna žena. Křtitelnici vyrobili misionáři vlastníma rukama a nebyla nijak zvlášť povedená. Hned poté, co jsme byli pokřtěni, jsme byli konfirmováni. Nejprve starší Lloyd konfirmoval onu sestru. Já jsem se posadil k ostatním členům, zavřel jsem oči a tiše jsem poslouchal. Starší Lloyd ji konfirmoval a pak k ní začal pronášet požehnání. Pak se ale starší Lloyd zastavil. A tak jsem otevřel oči a upřeně jsem ho sledoval. Ten okamžik si jasně pamatuji i dnes. Starší Lloyd měl oči zalité slzami. A já jsem poprvé v životě pocítil, že jsem obklopen Duchem Svatým. A díky svatému duchu jsem si byl naprosto jist, že nás má starší Lloyd rád a že nás má rád i Bůh. Pak jsem byl na řadě já, abych byl konfirmován. Byl to opět starší Lloyd. Vložil mi ruce na hlavu a potvrdil mě za člena církve, předal mi dar Ducha Svatého a pak začal pronášet požehnání. A přitom se opět zastavil. Nyní jsem však již věděl, co se děje. Skrze Ducha Svatého jsem doopravdy poznal, že mě mají misionáři rádi a že mě má rád i Bůh. Rád bych nyní řekl pár slov misionářům, kteří v současnosti slouží na misii kdekoliv na světě. Váš postoj a láska, kterou projevujete druhým, jsou velmi významná poselství. I když jsem okamžitě nerozuměl všem naukám, kterým mě misionáři učili, pociťoval jsem jejich velikou lásku a jejich mnohé skutky laskavosti mě naučili důležitým zásadám. Vaše poselství je poselstvím lásky, poselstvím naděje a poselstvím víry. Váš postoj a vaše skutky přivolávají ducha a tento duch nám umožňuje porozumět tomu, co je důležité. Rád bych vám nyní řekl, že svou lásku ve skutečnosti projevujete lásku Boží. Jste pokladem této církve. Jsem vám všem velmi vděčný za vaši oběť a vaši oddanost. Rád bych také promluvil k vám, budoucím misionářům. V mé rodině 4 z našich dětí sloužili na misii. A koncem tohoto měsíce nastoupí do misionářského výcvikového střediska v Provu náš 5. misionář. Příští rok hodlá odejít na misii i náš nejmladší, jakmile dokončí střední školu. A tak hovořím ke svým synům i k vám všem, kteří se připravujete na službu na misii. Je potřeba, abyste si sebou na misii vzali tyto 3 věci. Za prvé, touhu kázat evangelium. Pán chce, abyste hledali jeho ovce a nalezli je. Lidé po celém světě na vás čekají. Jděte prosím rychle tam, kde jsou. Nikdo se nesnaží vydat se na záchranu druhých usilovněji než misionáři. Já jsem jedním z těch zachráněných. Za druhé, upevněte své svědectví. Pán požaduje vaše srdce a ochotnou mysl. Za třetí, mějte rádi druhé. Stejně jako starší Svan, který si sebou na misi vzal otcův kabát a otcovu lásku k Japonsku a jeho lidem. A vy, kteří nevíte, jak se připravit na službu na misii, navštivte prosím svého biskupa. Jsem si jist, že vám pomůže. Jsem vděčný za to, že misionáři jsou povoláni pánem, že toto povolání přijímají a že slouží po celém světě. Dovolte mi říci vám všem, milovaným navrátivším se misionářům, jsem opravdu vděčný za veškeré vaše úsilí. Jste pokladem této církve. Kéž jste misionáři i nadále a kéž jednáte jako učedníci Kristovi. Svědčím o tom, že jsme děti naše Otce v nebi, že nás miluje a že poslal svého milovaného syna Ježíše Krista, abychom se mohli opět navrátit do jeho přítomnosti. To říkám v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Před lety, když jsem byl s rodinou na pláži, jsem si všiml tabulek a praporků upozorňujících nás na silný proud, tekoucí směrem od břehu do hluboké věřící vody. Pro každého, kdo opustil jistotu břehu a vstoupil do vody, představoval mocný proud nebezpečí pro moje necvičené oči neviditelné, ale snadno rozpoznatelné pro plavčíky na okolních pozorovatelnách. Vzpomínám si, jak jsem si zdůvodňoval. Jsem výborný plavec, plavání bude vynikajícím cvičením. V mělké vodě budu v bezpečí. Nedbal jsem na varování a z důvěru ve vlastní úsudek jsem vstoupil do vody, abych si vychutnal osvěžující plavání. Po několika minutách jsem se podíval, abych našel na blízké pláži svou rodinu, ale pláž už blízko nebyla. Zrádný proud, před ním jsem byl varován, mě strhl a rychle táhl pryč od mé rodiny. Nejdříve sebevědomně a potom zoufale jsem se snažil plavat ke břehu, ale proud mě na neštěstí vlekl dál do hlubší divoké vody. Vyčerpal jsem se a začal se dusit vdechnutou vodou. Skutečně hrozilo, že se utopím. Došly mi síly a nakonec jsem začal zběsile volat o pomoc. Zdálo se, že jako zázrakem se plavčík ihned ocitl vedle mne. Neuvědomil jsem si, že sledoval, jak jdu do vody. Věděl, že by mě proud mohl strhnout a kam by mě mohl odnést. Aby se proudu vyhnul, obeplul ho a potom přímo za místem, kde jsem zápasil, trpělivě čekal, až začnu volat o pomoc. Sám bych ke břehu nedoplaval a tak jsem mu byl vděčný za záchranu. Bez jeho pomoci bych se nikdy nedokázal ke své rodině vrátit. Toho dne jsem si špatně zvolil, což mohlo mít závažné následky pro mě i pro mou rodinu. A protože hodlám hovořit o daru volby, modlím se, aby Duch Svatý každému z nás pomáhal správně posoudit rozhodnutí, která se chystáme udělat. Náš milovaný prorok, prezident Thomas S. Monson, učil: nemohu dostatečně silně zdůraznit, že rozhodnutí určují náš osud. Nemůžete činit věčná rozhodnutí bez věčných následků. Konec citátu. Každý z vás je milovaným duchovním synem nebo dcerou nebeských rodičů. Máte božský charakter a určení. Během svého předsmrtelného života jste se učili mít rádi pravdu. Dělali jste správná věčná rozhodnutí. Věděli jste, že zde ve smrtelnosti budou strasti a protivenství, zármutek a utrpení, prověřování a zkoušky, aby vám pomáhali růst a rozvíjet se. Také jste věděli, že budete moci i nadále dělat správná rozhodnutí, činit pokání z těch nesprávných a prostřednictvím usmíření Ježíše Krista zdědit věčný život. Čemu o volbě učil prorok Lehy? Objasnil nám, že lidé jsou svobodní, aby si zvolili svobodu a věčný život skrze velikého prostředníka všech lidí, nebo aby si zvolili zajetí a smrt podle zajetí a moci ďáblovi. A poté nás nabádal, abychom hleděli k tomuto velikému prostředníkovi a poslouchali veliká přikázání jeho a byli věrni slovům jeho a zvolili si věčný život. Bratře, sestry, jak si tím, o čem přemýšlíme, co pociťujeme a co děláme, volíme věčný život? Naše vnoučata se učí, že když si něco zvolí, vyberou si tím i následky své volby. Nedávno jedna naše tříletá vnučka odmítla sníst večeři. Její matka jí vysvětlovala: je už téměř čas jít spát, pokud si zvolí, že večeři sníš, vybereš si tím i zmrzinu jako dezert. Pokud si zvolí, že večeři nesníš, vybereš si tím i to, že půjdeš spát hned a bez zmrzliny. Naše vnučka důrazně prohlásila: já si zvolím tohle, hrát si a sníst jenom zmrzlinu a nejít spát. Bratře, sestry, přejeme si, abychom si mohli hrát, jíst jenom zmrzlinu, nikdy nejít spát a nějak se vyhnout následkům, jako jsou podvýživa a vyčerpání? Ve skutečnosti máme jenom dvě věčné volby, každou s věčnými následky.
Zvolit si, že budeme následovat Spasitele světa a tím si zvolit i věčný život s Bohem, nebo si zvolit, že budeme následovat svět a tím si zvolit i to, že se navěky od Boha odloučíme. Nemůžeme si úspěšně zvolit obojí, bezpečí spravedlivosti i nebezpečí světskosti. Procházka světskostí se může zdát neškodná, ale tak se jevilo i moje osvěžující plavání. Jako proud, který mohl změnit směr života mé rodiny, nás dnešní světské proudy, klamné filozofie, lživá učení a nespoutaná nemorálnost odtahují a navěky oddělují od našich rodin a od nebeského Otce. Naši žijící proroky, vidoucí a zjevovatelé vidí ony často nepatrné, ale nebezpečné světské proudy, které nás ohrožují a varují nás před nimi. Láskyplně nás zvou, pozbuzují, učí, připomínají nám, co máme dělat a varují nás. Vědí, že naše bezpečí závisí na rozhodnutí, že se budeme řídit pochopením, které jsme získali každodenním studiem písem a modlitbou, vedením od Ducha Svatého a jejich prorockou radou. Vědí, že pouze v našem Spasiteli Ježíši Kristu a skrze něj a v žití podle Evangelia spočívá naše bezpečí a nakonec i radost. Kristus prohlásil, já jsem ta cesta i pravda i život, žádný nepřichází k Otci než skrze mne. Během protivenství a strádání v postsovětském Rusku si Anatolii a Světlana Rešetníkovi vybrali spravedlivost před světskostí. Poté, co vstoupil do církve, byli pronásledováni. On byl v práci sezazen ze své funkce. Statečně si pomysleli, nyní máme více času na službu Bohu. Opakovaně čelili hrozbám, přesto si zvolili, že evangelium bude středem jejich života. Starší Anatolij Rešetníkov byl povolán jako první ruský územní sedmdesátník. Tím, co si Rešetníkovi volí, si i nadále volí věčný život. Všichni čelíme protivenství. Všichni jsme pokoušeni. Všichni chybujeme. Nikdy není příliš těžké nebo příliš pozdě rozhodnout se správně. Činit pokání je jedním z oněch nesmírně důležitých správných rozhodnutí. Prezident Dieter F. Rudolf učil. Malé chyby a nepatrné odchylky od nauky Evangelia Ježíše Krista nám mohou do života přinést bolestivé následky. Proto je nesmírně důležité, abychom se dostatečně ukázňovali a dělali včasné a rázné nápravy pro návrat zpět na správnou cestu a abychom nečekali nebo nedoufali, že se chyby nějak opraví sami. Čím déle odkládáme nápravné kroky, tím větší změny je třeba udělat a tím déle to trvá, než se vrátíme zpět na správnou cestu. A dokonce nám může hrozit katastrofa. Konec citátu. Spasitelovo rámě milosrdenství je neustále vztaženo ke každému z nás. Když zcela a upřímně činíme pokání, mohou nám být odpuštěny všechny chyby a Spasitel na naše hříchy již nespomíná. Při hodnocení svých rozhodnutí a jejich následků se můžeme ptát sami sebe. Vyhledávám božské vedení prostřednictvím každodenního studia písem a modlitby, nebo jsem si zvolil, že budu tak zaneprázdněný či lhostejný, že nevěnuji žádný čas studiu slova Kristova a nebudu rozmluvat s nebeským Otcem. Volím si, že se budu řídit radami žijících proroků božích, nebo následuji světské způsoby a protichůdné názory jiných. Vyhledávám každodenní vedení Duchem Svatým v tom, o čem přemýšlím, co pociťuji a co dělám. Pomáhám neustále druhým, sloužím jim, nebo je pomáhám zachraňovat. Drazí bratře a sestry, vaše věčné určení nebude výsledkem náhody, ale volby. Nikdy není příliš pozdě, abyste si začali volit věčný život. Vydávám svědectví, že díky velkolepému plánu štěstí našeho nebeského Otce může být každý z nás dokonalen skrze usmíření Ježíše Krista. Spolu s našimi rodinami můžeme navěky žít s naším nebeským Otcem a obdržet plnost radosti. O tomto svědčím v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Milovaní bratři a sestry,
Bůh náš Otec není pocit ani představa ani nějaká síla. On je svatá osoba, která, jak se učí v písmech, má obličej a ruce a slavné vzkříšené tělo. On je skutečný, zná každého z nás osobně a miluje nás každého. Chce nám žehnat. Ježíš řekl, an který z vás je člověk, jehož kdyby prosil syn jeho za chléb, dal by jemu kámen, a prosili by za rybu, zdali dá jemu hada. Poněvadž tedy vy, soudce zlý, umíte dobré rady dávat dětem svým, čím více Otec váš, kterýž je v nebesích, dá dobré věci vám, kteříž ho prosí. Osobní zkušenost by snad mohla být dobrým příkladem této zásady. Když jsem se zaškoloval jako mladý lékař v bostonské dětské nemocnici, pracoval jsem v dlouhých směnách a většinou jsem mezi nemocnicí a naším domovem ve Watertown v Massachusetts jezdil na kole. Jednou večer jsem měl domů na kole po dlouhé směně v nemocnici a byl jsem velice unavený a hladový a poněkud sklíčený. Věděl jsem, že až se dostanu domů, musím své ženě a dětem věnovat nejen svůj čas a energii, ale i radostnou náladu. Poctivě přiznávám, že bylo pro mne těžké šlapat dál. Má cesta vedla kolem rychlého občerstvení s opékanými kuřaty a já jsem měl pocit, že bych byl daleko méně hladový a unavený, kdybych se na cestě domů zastavil na kousek kuřete. Věděl jsem, že mají ve slevě stehna za 29 centů, ale když jsem se podíval do peněženky, měl jsem všeho všude jenom 5 cent. Cestou jsem řekl pánu o své situaci a požádal ho, jestli by mě ve svém milosrdenství nenechal najít u cesty čtvrťák. Řekl jsem mu, že to nepotřebuji jako znamení, ale že bych byl opravdu vděčný, kdyby mi mohl poskytnout takovéto požehnání. Začal jsem pozorně sledovat zem, ale nic jsem neviděl. Při jízdě jsem se snažil uchovat si postoj naplněný vírou, ale i pokorou, a tak jsem zamířil k tomu občerstvení. Potom na druhé straně ulice, téměř přesně před tím kuřecím občerstvením, jsem uviděl na zemi čtvrťák. S vděčností a úlevou jsem ho zvedl, koupil si kuře, vychutnal si každé sousto a jel šťastně domů. Bůh nebe, stvořitel a vládce všech věcí, všude vyslyšel ve své milosrdenství modlitbu ohledně velmi nepatrné věci. Člověk by si mohl položit otázku, proč se zabývá něčím tak nepatrným. Dospěl jsem k přesvědčení, že náš nebeský Otec nás tolik miluje, že to, co je pro nás důležité, se stává důležitým i pro něj jen proto, že nás miluje. O co více nám bude chtít pomoci s velkými věcmi, o něž požádáme a jež jsou správné. Malé děti, mladí lidé a stejně i dospělí, prosím věřte tomu, jak moc vám váš milující nebeský Otec chce žehnat. Ale vzhledem k tomu, že nebude zasahovat do naší svobody jednání, musíme ho o pomoc požádat. To se obvykle děje prostřednictvím modlitby. Modlitba je jedním z nejdrahocennějších božích darů člověku. Při jedné příležitosti Ježíšovi učedlníci měli tuto prosbu. Pane, nauč nás se modliti. Jako odpověď nám dal Ježíš příklad, který by mohl sloužit jako vodítko pro hlavní zásady týkající se modlitby. Podle Ježíšova příkladu, začneme oslovením našeho nebeského Otce, Otče náš, kterýž jsi v nebesích. Máme tu výsadu, že se můžeme obrátit na našeho Otce přímo. Nemodlíme se k žádné jiné bytosti. Pamatujte, že jsme obdrželi radu, abychom se vyvarovali, když se modlíme, opakování, včetně příliš častého používání jména Otcova. Posvěť se jméno tvé. Ježíš oslovil svého Otce s podstojem uctívání, uznal jeho velikost a vzdal mu chválu a díky. Tento způsob uctění Boha a upřímné poděkování za konkrétní věci je jedním z klíčů k účinné modlitbě. Přijď království tvé, buď vůle tvá. Ochotně uznáváme svou závislost na Pánu a vyjadřujeme touhu činit jeho vůli, i když není stejná jako naše vůle. V anglickém biblickém slovníku se vysvětluje, modlitba je úkon, kterým se uvádí do vzájemného souladu vůle Otcova a vůle dítěte. Cílem modlitby není změnit vůli Boží, ale zajistit nám i dalším lidem požehnání, která je Bůh ochoten udělit, ale pod podmínkou, že o ně požádáme. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. Prosíme o to, co si od Pána přejeme. Když Boha o něco prosíme, je zásadní věcí poctivost. Nebylo by například úplně poctivé prosit Pána o pomoc při testu ve škole, pokud jsme při vyučování nedávali pozor, nevypracovali jsme zadaný domácí úkol, nebo jsme se na test neučili. Když se modlím, často mě duch nabádá přiznat, že toho je víc, co mám udělat, abych obdržel pomoc, o níž pána prosím. Potom se musím odhodlat a udělat svůj díl. Je v rozporu s Božím plánem, aby pro nás pán udělal to, co pro sebe můžeme udělat sami. A odpusť nám naše viny. Nebo v jiné verzi, odpusť nám hříchy naše. Nezbytnou a někdy opomíjenou součástí osobní modlitby je pokání. Aby pokání fungovalo, musí být konkrétní, upřímné a trvalé. Jakož i my odpouštíme viníkům našim. Spasitel ukázal jasně souvislost mezi získáním odpuštění hříchů a mezi odpuštěním druhým, kteří ublížili nám. Někdy je to, jak nám druzí ublížili, velmi, velmi bolestné a je velmi těžké buď odpustit nebo zapomenout. Jsem velmi vděčný za útěchu a uzdravení, které jsem nalezl v pánově výzvě, abychom svá ublížení nechali být a předali je jemu. V nauce a smlouvách v oddíle 64 pán řekl: Já, pán, odpustím tomu, komu odpustím, ale od vás je požadováno, abyste odpustili všem lidem. A vy se máte říci v srdci svém, nechť Bůh soudí mezi mnou a tebou a odmění tě podle skutků tvých. Potom, pokud si přejeme být uzdraveni, musíme onu záležitost celé opustit a nechat ji v pánových rukou. A nestrp, abychom byli uvedeni v pokušení, ale vysvobod nás od zlého. A tak můžeme ve svých modlitbách začít ochranný proces, v němž na sebe bereme celé odění Boží, tím, že se těšíme na nadcházející den a prosíme o pomoc tím, co nás někdy děsí a čemu možná čelíme. Přátelé, prosím, nezapomínejte prosit Pána, aby vás ochraňoval a aby byl s vámi. Nebo tvé je království i moc, i sláva na věky. Je velmi poučné, že Ježíš svou modlitbu zakončil tím, že znovu chvalil Boha a vyjádřil Otci zbožnou úctu a podajnost vůči němu. Když opravdu věříme, že Bůh vládne svému království a že má veškerou moc a slávu, uznáváme, že On vše opravdu řídí, že nás miluje dokonalou láskou a že chce, abychom byli šťastní. Zjistil jsem, že jedním z tajemství radostného života je poznat, že když něco děláme pánovým způsobem, jsme šťastnější, než když to děláme po svém. Je zde nebezpečí, že se člověk nebude cítit na to, aby se modlil. Tato myšlenka přichází od zlého ducha, což je ten, který nás učí, abychom se nemodlili. Když si myslíme, že jsme příliš hříšní na to, abychom se mohli modlit, je to stejně tragické, jako když nemocný člověk věří, že je příliš nemocný, aby šel k lékaři. Nesmíme se domnívat, že jakákoliv modlitba, ať bude jakkoliv upřímná, bude moc účinná, když vše, co uděláme, bude to, že se pomodlíme. Nesmíme se pouze modlit, musíme podle toho žít. Pán je daleko více potěšen člověkem, který se pomodlí a potom jde něco udělat, než člověkem, který se jen modlí. Stejně jako léky i modlitba funguje jen tehdy, když ji užíváme podle pokynu. Když říkám, že modlitba je drahocenná výsada, není to jen proto, že jsem vděčný, že mohu hovořit k nebeskému Otci a pociťovat jeho ducha, když se modlím. Je to také proto, že on skutečně odpovídá a promlouvá k nám. Samozřejmě, že způsob, jakým k nám mluví, obvykle není hlasem, který bychom slyšeli. Prezident Boyke Packer to vysvětlil. Onen jemný a tichý hlas inspirace nepřichází spíš jako pocit, než jako nějaký zvuk. Do mysli se nám může vlévat čistá inteligence. Toto vedení přichází jako myšlenky, jako pocity skrze nabádání a dojmy. Někdy se zdá, že na naše upřímné a vroucí modlitby nedostáváme žádnou odpověď. Mít na paměti, že pán odpovídá naše modlitby v jeho čase a jeho způsobem tak, aby nám požehnal co nejlépe, vyžaduje víru. Nebo si při hlubší úvaze často uvědomíme, že již velmi dobře víme, co dělat máme. Nebuďte prosím zklamáni, když se vám to vše nepodaří hned najednou. I toto stejně jako učení se cizímu jazyku vyžaduje praktikování a úsilí. Buďte si však prosím vědomi toho, že jazyku ducha se můžeme naučit, a když to dokážete, dodávám to velkou víru a schopnosti ve spravedlivosti. Cením si tedy rady našeho milovaného proroka prezidenta Thomase S. Monsona, který řekl: Těm, kteří jsou v dosahu mého hlasu a kteří zápasí s problémy a těžkostmi, velkými i malými, pravím, že modlitba je zdrojem duchovní síly. Je to cesta k dosažení pokoje. Modlitba je prostředkem, kterým přistupujeme k našemu Otci v nebi, který nás miluje. Promlouvejte k němu v modlitbě a pak naslouchejte odpovědi. Skrze modlitbu se dějí zázraky. Konec citátu. Jsem hluboce vděčný za výsadu, že mohu v modlitbě přicházet ke svému svatému nebeskému Otci. Jsem vděčný za bezpočet případů, kdy mě slyšel a odpověděl mi. Vím, že on žije, protože mi odpovídá. A to někdy způsobem, který nese znaky předvídavosti a je zázračný. Také poměrně pokorně svědčím o tom, že Ježíš, jeho svatý syn, je náš žijící spasitel. Toto je jeho církev a jeho království na zemi. Tato práce je pravdivá. Thomas S. Monson, za kterého se vroucně modlíme, je jeho prorok. A o těchto věcech svědčím s naprostou jistotou ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Mnoho lidí čelí na cestě smrtelnosti vážným problémům či dokonce tragédiím. Po celém světě jsme svědky případů zkoušek a utrpení. Našeho srdce se dotýkají televizní záběry ukazující smrt, náhlé utrpení a beznaděj. Sledujeme, jak Japonci hrdinsky zápasí se zničujícími následky zemětřesení a vln tsunami. Při strašlivých záběrech zhroucení věží Světového obchodního centra, které jsme si nedávno připomněli, jsme znovu pocítili bolest. Kdykoliv se o takové tragédii dovíme, obzvláště když kvůli ní trpí nevinní lidé, co si se v nás pohne. Syn nebo dcera zemřou v mladém věku nebo podlehnou zničující nemoci. Život milujícího rodiče vyhasne z důvodu nedbalosti nebo nehody. Kdykoliv dojde k tragédii, truchlíme a snažíme se nést si navzájem své břímě. Bědujeme nad tím, co už nebude dokončeno, nad písní, která již nezazní. Mezi nejčastější otázky, které církevní vedoucí dostávají, patří tyto: proč spravedlivý Bůh dopouští, aby se děly špatné věci, obzvláště dobrým lidem? Proč ti, kteří jsou spravedliví a jsou v Pánově službě, nejsou vůči takovým tragédiím imunní? Ačkoliv neznáme všechny odpovědi, známe jisté důležité zásady, které nám umožňují čelit tragédiím s vírou a důvěrou v to, že pro každého z nás je připravena světlá budoucnost. K těm nejdůležitějším zásadám patří tyto. Za prvé, máme Otce v nebi, který nás osobně zná a miluje a který dokonale rozumí našemu trápení. Za druhé, jeho syn Ježíš Kristus je náš spasitel a vykupitel a jeho usmíření nejenže umožňuje spasení a oslavení, ale také vynahradí veškerou životní nespravedlnost. Za třetí, součástí Otcova plánu štěstí pro jeho děti je nejen předsmrtelný a smrtelný život, ale také věčný život, k němuž patří i veliké a slavné znovuzhledání s těmi, které jsme ztratili. Všechny křivdy budou vynahrazeny a náš pohled se bude vyznačovat jasným a bezchybným náhledem a porozuměním. Těm, kteří nemají poznání Otcova plánu, nerozumějí mu nebo v něj nevěří. Těm, kteří se na svět dívají jen očima smrtelnosti a vidí jen války, násilí, nemoci a zlo, se z jejich omezeného pohledu může tento život zdát deprimující, chaotický, nespravedlný a bezvýznamný. Církevní vedoucí přirovnávají tento pohled k někomu, kdo začne sledovat divadelní hru o třech jednáních až od prostředku. Ti, kteří neznají Otcův plán, nerozumějí tomu, co se stalo v prvním jednání, neboli v předsmrtelné existenci, a jaké záměry tam byly stanoveny, a nerozumějí ani tomu, že dojde k objasnění a rozuzlení, které je obsahem třetího jednání, čímž je ono nádherné naplnění Otcova plánu. Mnozí si neuvědomují, že ti, kteří se zdají být znevýhodnění, ač ne vlastní vinou, nakonec nebudou díky Otcově láskyplnému plánu v žádné nevýhodě. Za několik měsíců uplyne 100 let od tragického potopení za oceánského parníku Titanic. Katastrofální okolnosti této strašlivé události dojímaly lidstvo již celé století. Příznivci tohoto nového luxusního parníku, který měl 11 podlaží a byl dlouhý téměř jako 3 fotbalová hřiště, pronášeli přehnaná a nepodložená tvrzení o tom, jak je Titanic bezpečný i ve studených vodách plných ledovců. Tato loď byla považována za nepotopitelnou a přesto, když zmizela pod hladinou ledového Atlantiku, přišlo více než 1500 duší o svůj smrtelný život. Potopení Titaniku je v mnoha ohledech metaforou života a mnoha zásad evangelia. Je to dokonalý příklad toho, jak zrádné je dívat se na svět jen očima smrtelnosti. Ztráta životů byla ve svém důsledku katastrofální. Nicméně šlo o neúmyslnou nehodu. Spolu s krveprolitím způsobeným dvěma světovými válkami a s nedávným 10. výročím zničení věží světového obchodního centra se nám v naší době odkrývá pohled na šokující, trýznivé a morální otázky týkající se událostí, jež jsou způsobeny zlovolným používáním svobody jednání. Důsledky těchto tragédií hrozivě dopadají na rodiny, přátele i celé národy bez ohledu na příčinu. Pokud jde o Titanic, lidé díky němu poznali, jak nebezpečná je chlouba a plavba neklidnými vodami a také to, že Bůh nikomu nestraní. Ti, které tato tragédie postihla, pocházeli z rozličného prostředí. Někteří byli bohatí a známí, jako například John Jacob Astor, ale byli tam také dělníci, imigranti, ženy, děti a členové posádky. Svaté posledních dnů spojují s Titanicem nejméně dva příběhy. Oba ilustrují to, jak obtížné je pro nás porozumět zkouškám, utrpením a tragédiím a poskytují doporučení, jak se s nimi můžeme vyrovnat. První příběh je ukázkou toho, jak máme být vděční za požehnání, která získáváme a za to, že některé problémy nás minou. V příběhu vystupuje Almazone, který později slouží jako generální autorita. Byl mým prezidentem kůlu, když jsem se narodil v Loganu v Utahu. Měl jsem s ním pohovor před misí. V té době mívali všichni budoucí misionáři pohovor s generální autoritou. Starší Zone měl na můj život velký vliv. Když byl Almazone mladý, měl přítele, který byl v církvi méně aktivní. Jmenoval se Fred. Bavili se spolu mnohokrát o službě na misii a Almazone nakonec přesvědčil Freda k tomu, aby se připravil a na misii sloužil. Oba byli povoláni do britské misie. Na konci jejich misie objednal starší Zone, tajemník misie, jízdenky pro jejich návrat do Spojených států. Koupil lístky na Titanic pro sebe, Freda a 4 další misionáře, kteří také končili misii. Když nadešel čas odjezdu, z nějakého důvodu se Fred spozdil. Starší Zone stornoval všech 6 jízdenek na panenskou plavbu tohoto nového luxusního parníku a zarezervoval jízdenky na loď, která odplovala příští týden. 4 misionáři, kteří byli nadšení z toho, že se poplaví na Titaniku, vyjádřili zklamání. Reakce staršího Zoneho je parafrází příběhu o Josefovi a jeho bratře v Egyptě, jaký známe z Genesis. Jak se můžeme vrátit domů a nebýt s sebou toho chlapce? Starší Zone svým společníkům vysvětlil, že všichni přijeli do Anglie společně a všichni se také mají společně vrátit domů. Starší Zone se pak dozvěděl o potopení Titaniku a z děčnosti řekl svému příteli Fredovi, zachránil jsi mi život. Fred odpověděl, ne, ty jsi mi zachránil život, když jsi mě na tuhle misi dostal. Všichni tito misionáři pak poděkovali pánu za to, že ušetřil jejich život. Někdy, jak tomu bylo v případě staršího Zoneho a jeho společníků, k těm, kteří jsou věrní, přicházejí veliká požehnání. Máme být vděční za všechna ta láskyplná milosrdenství, kterých se nám v životě dostává. Neuvědujeme si spoustu požehnání, která ze dne na den získáváme. Je nesmírně důležité, abychom měli v srdci ducha vděčnosti. Písma hovoří jasně, těm, kteří jsou spravedliví, následují spasitele a dodržují jeho přikázání, se bude v zemi dařit. Má-li se nám dařit, je nezbytné, abychom v životě měli ducha. Avšak spravedlivost, modlitba a věrnost nevede ve smrtelnosti vždy jen ke šťastným koncům. Mnozí zažijí náročné zkoušky. Když k ním dojde, prosté skutky jako projevení víry a vyhledání kněžského požehnání Boha jistě potěší. Pán prohlásil, a starší budou zavoláni a budou se za ně modliti a vloží ruce své na ně ve jménu mém. A jestliže zemřou, zemřou pro mě. A jestliže budou žíti pro mě. Je poučné, že onen druhý příběh, jež pojí svaté poslední hnu s Titanikem, neměl v tomto životě šťastný konec. Irene Corbettové bylo 30 let, byla to mladá manželka a matka z Prova v Utahu. Měla pozoruhodné talenty jako umělkyně a hudebnice, byla to také učitelka a zdravotní sestra. Po naléhání jednoho zdravotníka v Provu se zúčastnila 6-měsíčního studijního kurzu pro porodní asistentky v Londýně. Její velikou touhou bylo měnit ve světě věci k lepšímu. Byla pečlivá, přemýšlivá, zbožná a statečná. Jedním z důvodů, proč se rozhodla vrátit se do USA na Titaniku, bylo to, že si myslela, že na lodi spolu s ní poplují i misionáři a že tak bude ve větším bezpečí. Irene je jedna z těch několika málo žen, které tuto hroznou tragédii nepřežily. Většina žen a dětí byla posazena do záchranných čunů a nakonec byla zachráněna. Nebyl však dostatek záchranných čunů pro všechny. Říká se ale, že Irene do žádného člunu nenastoupila, protože se jako zdravotní sestra věnovala potřebám mnoha pasažérů, kteří se zranili během srážky s ledovcem. Existuje mnoho druhů překážek a problémů. Některé nám dávají potřebné zkušenosti. Nepříznivé situace v tomto smrtelném životě nejsou dokladem nedostatečné víry nebo nedokonalosti vše zahrnujícího plánu našeho Otce v nebi. Tavičův oheň skutečně hoří a charakterové vlastnosti a spravedlivost, jež se tříbí v peci strastí a soužení, nás zdokonalují a očišťují a připravují nás na setkání s Bohem. Když byl prorok Joseph Smith vězněn v žaláři v Liberty, Pán mu řekl, že lidstvo mohou postihnout rozmanité pohromy. Spasitel jednak prohlásil, jestliže budeš uvržen do hlubiny, jestliže se vzdouvající vlny spiknou proti tobě, jestliže se prudké větry stanou nepřítelem tvým a všechny prvky se spolčí, aby zatarasily cestu, tyto věci ti dají zkušenosti a budou pro dobro tvé. A na závěr spasitel řekl, dny tvé jsou známy a roků tvých nebude napočítáno méně. Tudíž neboj se, neboť Bůh bude s tebou na věky věku. Některé problémy jsou způsobeny svobodou jednání druhých. Svoboda jednání je nezbytná pro osobní duchovní růst a rozvoj. Zlovolné chování je jedním z prvků svobody jednání. Velitel Moroni tuto velmi důležitou nauku vysvětlil takto. Pán strpívá, aby spravedliví byli zabiti, aby jeho spravedlnost a soud mohli přijít na zlovolné. Pán jasně řekl, že spravedliví nejsou ztracení, nýbrž vcházejí v odpočinutí Pána svého Boha. Zlovolní se budou zodpovídat ze všech krutostí, kterých se dopustili. Některé problémy přicházejí následkem neposlušnosti Božích zákonů. Zdravotní komplikace, jež jsou způsobeny kouřením, alkoholem a drogami, jsou enormní. Počet vězňů odsouzených za zločiny, k nímž vedl alkohol a drogy, je také velmi vysoký. Množství rozvodů zapříčiněných nevěrou je také významné. Mnohým těmto utrpením a soužením by se dalo zabránit poslušností Božích zákonů. Můj milovaný prezident misie, starší Marion D. Hanks, který zemřel v srpnu, nás jako misionáře vyzval k tomu, abychom se naučili z paměti citát, který nám pomůže zdolávat překážky smrtelnosti. Cituji, neexistuje žádná náhoda, žádná zkáza ani žádný úděl, které by dokázaly zmařit, či zbrzdit, či přemoci pevné rozhodnutí odhodlané duše. Podotkl, že se to netýká úplně všech problémů, na které narazíme, ale v duchovní oblasti to platí. Jeho radu v životě často oceňuji. Jednou z příčin oné strašlivé ztráty životu na Titaniku bylo to, že na něm nebyl dostatek záchranných čunů. Bez ohledu na zkoušky, kterým v tomto životě čelíme, spasitelovo usmíření poskytuje záchranný čun pro každého. Pro ty, kteří mají pocit, že jejich zkoušky jsou nespravedlivé, usmíření možná učiní, usmíření učiní za dost všem nespravedlnostem života. Mimořádně náročným úkolem pro ty, kteří ztratili své blízké, je oprostit se od lpění na ztracených životních příležitostech. Často ti, kteří zemřeli předčasně, projevovali mimořádné schopnosti, zájmy či talenty. Se svým omezeným chápáním bědujeme nad tím, co už nebude dokončeno, nad písní, která již nezazní. Tomuto se někdy říká zemřít s písní v hrudi. Píseň v tomto případě představuje jakýkoliv nenaplněný potenciál. Někdy lidé učinili důležité přípravy, ale bez smrtelnosti se jim nedostane příležitosti své schopnosti předvést. Jedna často citovaná báseň, žalospěv napsaný na venkovském hřbitově od Thomase Greye, se zmiňuje o takových ztracených příležitostech. Mnoho květin rozkvétá bez povšimnutí druhých a jejich krásou se kochá jen pouštní vánek. Ztracené příležitosti se mohou týkat rodiny, zaměstnání, talentů, zkušeností či druhých lidí. O toto všechno sestra Corbettová přišla. Zůstaly po ní písně, které již nezaspívala, potenciál, který ve smrtelném životě nenaplnila. Když se však díváme z širokého a jasného pohledu evangelia, nejen z omezeného pohledu smrtelné existence, poznáváme onu nádhernou, věčnou odměnu, kterou nám slibuje milující Otec ve svém plánu. Jak učil apoštol Pavel, čeho oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani na srdce lidské nestoupilo, to připravil Bůh těm, kteří jej milují. Jeden verš z jedné oblíbené náboženské písně poskytuje útěchu, potěšení a jasný pohled. I když svou píseň nedokážu zaspívat, Ježíš ji uslyší. Spasitel řekl tudíž, nechť srdce vaše je utěšeno. Upokojte se a vězte, že já jsem Bůh. Máme jeho zaslíbení, že i se svými dětmi budeme zpívat písně věčné radosti. Ve jménu Ježíše Krista, našeho Spasitele. Amen.
V závěru konference si přejeme poděkovat zboru Tabernáklu, zboru primárek z Pleasant View a North Ogden v Utahu a kněžskému zboru z Pleasant Grove v Utahu za nádherný a inspirující zpěv. Děkujeme dirigentům a varhaníkům za jejich úsilí i přípravu. Také si přejeme poděkovat všem těm, kteří k nám promlouvali. Těm, kteří zajistili překladatelské služby a všem těm, kteří jakkoliv přiložili ruku k dílu, aby se tato konference mohla uskutečnit. Prezident Thomas S. Monson bude závěrečným přečníkem tohoto zasedání. Po jeho proslovu sbor zaspívá píseň Pane, my tě žádáme. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší Gregory A. Switzer ze 70. Tato konference pak bude odročena. Prezident Monson.
My brothers and sisters, I know you.
Bratře, sestry, vím, že se mnou budete souhlasit, že tato konference byla velmi inspirující. Během posledních dvou dnů jsme ve velké hojnosti pociťovali Ducha Páně, který se dotýkal našeho srdce a upevňoval naše svědectví o tomto božském díle. Děkujeme každému, kdo se na konferenci podílel, včetně bratří, kteří pronášeli modlitby. My všichni jsme zde proto, že milujeme Pána a chceme mu sloužit. Svědčím vám o tom, že nebeský Otec o nás ví. Uznávám jeho ruku ve všech věcech. Hudba byla opět nádherná a já osobně i celá církev děkujeme těm, kteří jsou ochotni dělit se s námi o své talenty. Bratřím, kteří byli na této konferenci uvolněni, vyjadřujeme hlubokou vděčnost, sloužili věrně a dobře a přispěli dílu Páně v mnoha ohledech. Vyjadřuji nesmírnou vděčnost svým věrným a oddaným rádcům a veřejně jim děkuji za to, jakou podporu a pomoc mi poskytují. Jsou to vskutku moudří a rozumní muži a jejich služba je neocenitelná. Děkuji svým bratřím z Kvora 12 za jejich neúnavnou službu na díle Páně. Rovněž děkuji členům Kvora 70 a předsedajícímu biskupstvu za jejich nesobeckost, za jejich nesobeckou a užitečnou službu. Podobně vyjádřuji vděčnost i za muže a ženy, kteří slouží jako generální úředníci pomocných organizací. Bratře a sestry,
Ujišťuji vás, že nebeský Otec ví o těžkostech, kterým dnes ve světě čelíme. Miluje každého z nás a bude nám žehnat, když se budeme snažit dodržovat jeho přikázání a vyhledávat ho v modlitbě. Jsme nesmírně požehnáni tím, že máme znovuzřízené evangelium Ježíše Krista. Dává nám odpovědi na otázky týkající se toho, odkud jsme přišli, proč jsme zde a kam půjdeme, až budeme odcházet z tohoto života. Dává našemu životu smysl, účel a naději. Děkuji vám za to, jak ochotně sloužíte jeden druhému. Jsme Boží ruce, jste Boží ruce na této zemi a máme povinnost milovat jeho děti a sloužit jim. Děkuji vám za všechno, co děláte ve svém sboru či odbočce. Děkuji vám za vaši ochotu sloužit ve funkcích, do nich jste povoláni, ať jsou jakékoliv. Každé povolání je pro pokrok díla Páně důležité. Konference je nyní za námi. Až se budeme vracet domů, kéž tak činíme bezpečně. Kéž zjistíme, že během naší nepřítomnosti nedošlo k žádným problémům. Kéž je duch, kterého zde pociťujeme s námi a zůstává s námi v našem každodenním životě. Kéž si vzájemně projevujeme větší laskavost. Kéž vždy konáme dílo Páně. Kéž na vás počívají nebeská požehnání, kéž je váš domov naplněn souladem a láskou. Kéž neustále vyživujete své svědectví, aby pro vás mohlo být ochranou před protivníkem. Jako váš pokorný služebník si z celého srdce přeji konat Boží vůli a sloužit jemu i vám. Mám vás rád. Modlím se za vás. Rád bych vás znovu požádal, abyste na mě i na všechny generální autority pamatovali v modlitbách. Jsme s vámi zajedno v úsilí nést toto podivuhodné dílo kupředu. Svědčím o tom, že jsme v tom všichni společně a že každý muž, žena a dítě zastávají určitou úlohu. Kéž nám Bůh dá sílu, schopnost a odhodlání zhostit se své úlohy dobře. Vydávám vám své svědectví o tom, že toto dílo je pravdivé, že náš Spasitel žije a že vede a řídí svou církev zde na zemi. Zanechávám vám svědectví, že Bůh, náš věčný Otec, žije a miluje nás, je vskutku naším Otcem a je skutečnou bytostí. Kéž si uvědomujeme a chápeme, jak moc je ochoten se k nám přiblížit, jak moc je ochoten nám pomáhat, jak moc nás má rád a kolik toho pro nás dělá a je ochoten dělat. Kéž vám žehná. Kéž jeho zaslíbený pokoj zůstává s vámi nyní i nadále. Loučím se s vámi, dokud se za 6 měsíců nesjedeme zas. A činím tak ve jménu Ježíše Krista, našeho Spasitele a Vykupitele. Amen.
Dear Heavenly Father.
Drahý nebeský Otče, na závěr této konference vyjadřujeme vděčnost za vše, čemu jsme byli učeni tvými služebníky. Děkujeme ti za žijícího proroka, za jeho rádce a za všechny ostatní generální autority, generální úředníky a úřednice církve, kteří se s modlitbou připravili a kteří nás tak dobře učili. Chceme přijmout na sebe zodpovědnost, činit pokání a změnit v životě věci tak, abychom mohli být příkladem podle příkladu, který nám dal Spasitel. Pomož nám, prosím, žít ve všem, co děláme, tak, abychom byli příkladem. Pomož nám, prosím, být laskavější ke svým bližním. Máme tě rádi a jsme vděční za všechno, čemu jsme se dnes naučili. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 180.
Toto bylo vysílání ze 181. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajistil mormonský sbor Tabernáklu. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.